Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Su jumis esu aš tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Šiandien skaitysime 34 šios knygos skyrių. Primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Ir jų laidų galima pasiklausyti ne rubrikoje ir kisigilumą, šitos rubrikos jūs klausotės dabar, bet rubrikoje tikėjimo vartai. Tai dabar, kadangi laidų ciklas vadinasi gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, tai norime šiuo pavadinimu pasakyti, kad pirmiausiai klausiame apie tai, kokių praktinių pamokų galime gauti savo gyvenimui iš šitos žinios, tokia pakankamai solidi stora žinia, 40 skyrių turi, reiškia, bet jinai ateina iš 500 metų glūdumos ir vis dar yra aktuali, tai stengiamės tą jums ir parodyti. Taigi, 34 skyrius. Jis priklauso blokui, kuriame Teresė pasakoja apie Švento Juozapo vienuolyno įsteigimą. Tai yra toks tarsi svarbiausias išorinis įvykis, kuris vainikavo jos ilgą prieš tai nueitą dvasinio tobulėjimo kelią. Reiškia, kažkas tai verda darosi viduje ir štai išsiskleidžia išorėje. Reiškia, steigimas šito pirmojo reformuoto vienuolyno. Apie jį pasakoja nuo 32 iki 36 skyriaus, tai mes dabar esame tiesiog pačiame veiklos įkarštyje. Šitas skyrius turi 19 poskyrių ir veiksmas jame jau vyksta nebe Aviloje, bet Tolede. Ir čia Teresė atskleidžia dar vieną stebinantį dalyką, nors mes lietuviškai turim Lietuvoj patarlę apie tai, sako, tiesiai arčiau, aplink greičiau. Tai šitame skyriuje Teresė kaip tik tai pasakoja apie tai, kaip Dievas, vesdamas ją steigti vienuolyną, pasirinko tokį aplinkelį, kad žmogui net į galvą nebūtų atėję. Nu, bet jam iš viršaus geriau matosi. Reiškia, kad būtent ant to tiesaus regimai kelio buvo pristatyta daug kliūčių ir dėl to Teresė jis apvedė aplinkeliu. Tačiau ženkime po truputį. Taigi, 34 skyrius ir pati Teresė pasakoja taip, pristato, apie ką kalbės. Pasakoja, kad tuo metu jai teko išvykti iš šios vietovės, turi galvoj Avilą. Nurodo priežastį ir kaip jos vyresnysis paliepė jai vykti guosti labai kilmingą ponę prislėgtą sielvarto. Pradeda pasakoti, kas jai ten nutiko ir kokią didelę malonę viešpats per ją suteikė vienam labai kilmingam asmeniui, pabudindamas į nuoširdžiai tarnauti jo didenybei ir tam, kad vėliau ją paglobotų ir užstotų. Labai įsidėmėtinas skyrius. Taigi, kaip matom, čia Teresė jau nurodo pagrindinės temas, jų bus dvi. Nuo pirmo iki penkto poskyrio jinai kalba kaip tik apie šitą važiavimą į Toledą pas labai kilmingą ponę, jos guosti. Atrodo, ką bendro gali turėti su vienuolyno steigimu, bet pasirodo gali. Ir paskui nuo 6 iki 17 poskyrio pasakoja apie susitikimą su vienu dominikonu, labai kilmingu, reiškia kilusiu iš garsios grafų giminės, su kuriuo jinai jau susipažino anksčiau, greičiausiai Aviloj, bet dabar jis tapo jos dvasios bendražygiu. Tai reiškia, šito skyriaus tema yra ta dvasios bičiulių svarba. Kaip svarbu, kad šituo keliu žmogus neitų vienas ir kaip Dievas jam parūpina bendražygių šitame kelyje. Taigi, skaitykime Teresę dabar. Nors ir kaip rūpinausi, kad nepasklistų žinia, nepavyko šio sumanimo įgyvendinti pakankamai slaptai. Kai kurie žmonės gana daug sužinojo, vieni tuo tikėjo, o kiti ne. Čia Teresė kalba apie užmojį įsteigti reformuotą vienuolyną, kuris labai daug aistrų sukėlė, jau ten buvo vienas skandalas didžiulis. Tarsi aprimo, bet dar ne visai, nes Teresė vėlgi grįžo prie to reikalo, jeigu prisiminat iš praeito skyriaus. Taigi, Teresė rašo, aš labai bijojau, kad atvykus provincijolui į Avilą, kas nors jam apie tai pasakys, ir jis man palieps tuo neužsiimti, o tada viskas tuo jau pat sustos. Čia vėlgi toks įdomus, nu mes sakytumėm, žaidimas su klusnumu. Bet ne visai. Teresė paklūsta nuodėmklausiui, bet jeigu atvažiuotų provincijolas ir jai griežtai pasakytų kitų žmonių, ten jam ausis jau pripildytų, ar ne informacijos, reiškia, ir kitų paskatintas, jeigu jisai jai uždraustų, tai visas reikalas turėtų sustoti. Tai dabar kas atsitinka? Teresė tiesiog pasitraukia jam iš kelio, dingsta iš akių, kad negalėtų paliepti kitaip, ar ne? Taigi, Viešpats pasirūpino štai kokiu būdu. Viename dideliame mieste už daugiau nei 20 lygų nuo šito gyveno viena ponė. Čia jinai kalba apie Toledą, reiškia tas miestas. Dabar ta ponė mirus vyrui labai sielvartavo, taip stipriai, kad būkštauta dėl jo sveikatos. Ir ją pasiekė žinia apie šią vargšę nusidėjėlę, nes Viešpats patvarkė, kad jai apie mane gerai pakalbėtų. To reikėjo įdant vėliau per tai įvyktų kiti geri dalykai. Tai čia vėlgi įdomus paradoksas. Teresiai labai daug kančių atnešė tai, kad žmonės sužinojo apie jos gaunamas ypatingas malonės, ypatingas dovanas ir apie tai nuėjo kalbos. Teresė prieš savo valią, jinai tikrai nenorėjo būti žvaigždė, bet jinai tapo madinga vienuolė. Ir štai dabar ponia puola į depresiją dėl vyro mirties, tuo metu psichologų nebūdavo. Ir ką darydavo? Paprastai, jeigu jau matydavo, kad žmogui psichologiškai labai blogai, tai pasistengdavo, kad jisai pasikalbėtų su dvasingais asmenimis. Kad reiškia, būtų gydoma ta liga, kur iš tikrųjų ir slypi jos šaknys. Nes reiškia, psichologinių negalių šaknys labai dažnai slypi giliau, tai yra dvasioje. Tai reiškia, ir šiuo atveju, pavyzdžiui, kadangi ponia buvo labai kilminga, tai, nu, tiesiog tą dvasios guodėją reikėjo pristatyti jai į namus, savaime aišku. Nes šita ponė, čia Teresė jos neįvardina, bet mes žinom, kad tai kalba eina apie ponę Luisą de la Cerda, kuri buvo, nu, sakykim, trečia arba gal net antra dama Ispanijos karalystėj. Po karalienės, reiškia, iš karto ėjo pagal kilmingumą. Tai mes čia kalbam apie labai aukštus sluoksnius. Ir štai jinai sužino apie madingą vienuolę, užsimano būtent jos kaprizas toksai, vat, kilmingos ponios, bet netgi kilmingos ponios kaprizais pasirodo Dievas gali pasinaudoti. Tai dabar kas, kaip atsitiko? Ši ponė puikiai pažinojo provincijolą. Kadangi ji buvo labai kilmingas asmuo ir žinojo, kad gyvenu vienuolinė, iš kurios esirims leidžiama išeiti, Viešpats davė jai didžiulį troškimą mane pamatyti. Jai atrodė, kad su manimi ras paguoda, kurios pati turbūt niekaip nepajėgė rasti. Todėl tuoj visais keliais, kaip galėdama, pasistengė mane ten atsigabenti, parašė provincijolui, kuris tuo metu buvo labai toli. Jis atsiuntė man paliepimą ir įsakymą paklusti, kad aš ir kita vienuolė tuo jau pat išvyktume. Apie tai sužinojau kūčių vakarą. Tai vėlgi įdomus momentas. Jau atrodo namas nupirktas, jau viskas įrenginėjama, čia jau laukia, kad iš popiežiaus atsakymas ateis bet kurią akimirką. Ir dabar Dievas vėl sako, tu dabar išvažiuok kuriam laikui. Irgi truputį keista, ar ne? Atrodo, jau reikėtų startuot, steigt pagaliau tą vienuolyną, kiek galima, jau tiek metų apie jį kalba, o jau tiek skyrių apie tą vienuolyno steigimą kalbam ir vis dar neįsteigdas. Kas darosi? Tai dabar Teresės abejonės, jinai toliau čia dalinasi su mumis. Sumišau ir labai susisielo jau pamačiusi, kad ta ponė nori mane atsikviesti, tikėdama manyje esant kažką gero. Žinodama savo niekingumą negalėjau to pakęsti. Labai pavedžiau save Dievui ir visą naktinę maldą ar didžiąją jos dalį praleidau stiprioje pagavoje. Pasakė man Viešpats, kad nevengčiau vykti ir kad nesiklausyčiau nuomonių, nes vargu ar kas man patars nebūkštaudamas. Ir nors patirsiu vargų, bus labai pasitarnauta Dievui. O ir šiam vienuolyno reikalui naudinga, kad manęs čia nebūtų, kol net keliavo popiežiaus laiškas, nes demonas turėjo paruošęs didžiulį sąmokslą provincijolo atvykimui. Ir kad nieko nebijočiau, nes Dievas man ten padėsęs. Pasijutau labai sustiprinta ir paguosta. Pasakiau apie tai rektoriui. Jėzuitų kolegijos rektoriui, nes jos nuodėm klausys, buvo jėzuitas, tai jinai tardavosi dvasios reikalai su jais. Ir rektorius man atsakė, kad jokių būdų nevengčiau vykti. Kiti kalbėjo, kad tai nepakenčiamas dalykas ir demono išmonė, siekiant man padaryti kažką blogo, kol ten būsiu, ir kad parašyčiau provincijolui. Bet aš paklusau rektoriui. Po to, ką suvokiau maldoje, vykau be baimės, tik neapsakomai susigėdusi dėl to, kokią reputaciją priskyrė man kviečiantieji. Kaip galėjau jie šitaip apsigauti? Dėl to dar labiau įkyrėjau viešpačiui, maldaudama manęs neapleisti. Viešpačiui panorėjus, ta ponia pasijuto taip paguosta, kad netrukus aiškiai pradėjo taisytis ir su kiekviena diena jautėsi vis ramesnė. Ta labai vertino, nes, kaip sakiau, skausmas ją buvo didžiai suspaudęs. Turbūt viešpats tai padarė dėl daugybės maldų, nes meldėsi pažįstami geri žmonės už mane, kad man gerai sektųsi. Ta ponia buvo labai dievo baiminga ir tokia gera, kad didis jos krikščioniškumas papildė tai, ko man trūko. Ji mane labai pamėgo, kaip ir aš ją, labai stipriai, nes mačiau jos gerumą, tačiau beveik viskas man ten buvo kryžius. Kėlė daug kančių šitiek lepinimo, o didelis man skiriamas dėmesys skatino labai būkštauti. Mano siela gyveno tokia susigūžusi, kad nedrįsau prarasti budrumo, o ir viešpats budėjo. Ten būnant teikė man labai didelių malonių, kurios atnešė tiek laisvės ir paskatino taip niekinti viską, ką mačiau, kuo didesnių malonių gaudavau tuo labiau, kad bendraudama su tokiomis kilmingomis poniomis, kurioms man buvo garbė patarnauti, laikiausi laisvai kaip su savo lygiomis. Tai mums čia truputėlį keista, nes mes iš tokios, nu kaip lygiavinės visuomenės ateinam. Ir tie, kurie jau truputį vyresni, kaip aš, prisimenam sovietmetį, bet taip pat ir demokratijos šūkis yra, kad visi esam lygūs, ar ne? Ir tu susitinki gatvėje ten kokį multimilijonierių, jisai vaikšto apdriskusiais marškinėlis ir tuo didžiuojasi. Nes, nu kaip čia pasakius, yra madinga ir priimta rodyti, kad mes visi esam lygūs. Iš tiesų tai nelygūs, bet mes pripratę rodyti, kad lygūs. Dabar Teresė gyveno tokioj hierarchiškai stipriai struktūruotoj visuomeniai, kur kiekvienas stengiasi bet kokiu atveju rodyti, kokią poziciją jisai užima. O jeigu jisai nesugebėdavo gyventi pagal tą poziciją, nu neturėjo išteklių, pavyzdžiui, kažkoks bajoras, nu paprasčiausiai, prarado turtą ir dabar jau neturi pinigų, tai slėpdavosi, ten gal kokį kartą per metus visuomeniai pasirodydavo jau ten iš visų pakampių sušlabęs paskutinius skatikus, kad tik tai pasirodytų taip, kaip pridera jo luomui. Reiškia, ten tuo metu buvo madinga rodyti, kokie mes esame nelygūs. Ir dabar apie tai Teresė turi tokį labai įdomų pastebėjimą. Reiškia, jau vėliau, prisimindama va šitą patirtį, jinai, jau kai buvo įsteigtas vienuolynas, parašė tokią knygą Tobulumo kelias, yra lietuviškai, labai rekomenduoju paskaityti, čia yra geriausias Teresės vadovėlis apie maldą būtent. Ir prisiminusi va tą savo susitikimą su šita be galo kilminga ponia iš viršūnių viršūnės, Teresė palygina, kaip skiriasi bendravimas su šiapusiniu ponu, nu, kuris tai yra nu, iš kūno ir kraujo, kaip ir mes visi, ar ne, ir bendravimą su Dievu. Tai vat būtent kalbėdama apie tai, kas yra minties malda ir kaip į Dievą galima kreiptis, sakyti jam tu, ar ne, kreiptis artimai, kad jis tarsi šeimos narys, jis tarsi tėvas, tarsi draugas, ar ne, ir tada jis prisimena, kaip pati vat, ruošiasi važiuoti toledą. Pasiklausykit, dabar skaitau iš tobulumo kelio 22 skyriaus pirmo poskyrio. Bet čia Teresė kalba vat, būtent apie minties maldą ir sako, kad kai kalbame lūpų maldas, kad reiškia irgi turime pagalvoti, kad jokių būdų negalima išjungti minties ir jis sako. Tačiau jeigu ketinate kalbėti su tokiu didžiu viešpačiu, taip kaip derėtų, būtų gerai pagalvotumėte, su kuo kalbatės ir kas esate jūs, kad kalbėtumėte bent jau mandagiai. Nu, kaip sakoma, bent jau koja nuo kojos nukelkai su viešpačiu kalbiesi, ar ne? Suvok, kieno akivaizdoj esi. Ir tada jinai prisiminė, čia yra iš pirmosios redakcijos tobulumo kelio, bet lietuviškai irgi yra cituojama, jinai prisiminė, kaip susitiko su ponia Luisa. Štai kaip rašo. Reiškia, kad ją iš anksto išmokė, kaip į tokią kilmingą asabą kreiptis, čia bet kaip dar nepasakysi, ar ne? Ir jai pasakė taip. Ir dar labiau jums reikės žinoti ir netgi paraidžiui pakartoti tai, ką turite sakyti, jeigu to gerai nežinote. Man kartą nutiko štai kas. Buvau neįpratusi kalbėti su didikais ir ėjau vienu reikalu šnekėtis su tokia, į kurią turėjau kreiptis malonybę. Tai man buvo paaiškinta paraidžiui. Aš, būdama nenuovoki ir niekada to nesakiusi, nuėjusi suklydau. Papasakojau jai, kas nutiko ir paverčiau juokais, prašydama, kad leistų kreiptis į ją jūs. Taip ir padariau. Tai va, tai galiausiai užsimezgė tokia labai nebloga draugystė tarp jų. Va, dabar paskaitykim, kaip Teresė apie ją pasakoja, apie šitą susitikimą su ponia. Laimėjau didį dalyką ir tai poniai apie tą sakiau. Pamačiau, kad ir ji yra moteris, kaip ir aš, pavergta aistrų ir silpnybių, ir kaip menkai reikia vertinti aukštą kilmę. Juk kuo jie aukštesnė, tuo daugiau atneša rūpesčių ir vargų, kai reikia taip rūpintis jų padėčiai priderančiais pašvitais, kad tai neduoda joms gyventi. Valgo ne laiku ir bet varkos, nes viskas turi vykti pagal padėties, o ne kūno reikmės, ir dažniau renkasi patiekalus labiau derančius jų padėčiai nei skoniui. Ir taip aš visiškai pasibjaurėjau troškimu būti ponė. Te apsaugo mane viešpats nuo netikrų pašvitų. Tačiau tikiu, kad tikreta pranoktų nuolankumu ir nuoširdumu šią ponę, nors ji viena kilmingiausių karalystėje. Aš ją labai atjaučiau tuomet ir dabar, matydama, kaip ji, vykdydama padėties reikalavimus, dažnai gyvena ne pagal savo prigimties palinkimą. Tarnais reikia pasitikėti mažiau nei mažai, nors jinai juos laikė gerus. Negalima kalbėtis daugiau su vienu nei su kitu, nes tas, kuriam parodys daugiau palankumo, taps nemėgstamas. Tai yra toks jungas, kad pasaulis labai meluoja, vadindamas tokius žmonės ponais. Man jie atrodo, kaip daugybės dalykų vergai. Panoro viešpats, kad tuose namuose mano praleista laika jų gyventojai imtų geriau tarnauti jo didenybei, nors neišvengiau vargų ir kai kurių žmonių paviduliavimo dėl to, kad toj ponė mane labai pamėgo. Greičiausiai jie galvojo, kad aš siekiu kažkokios naudos. Viešpats turbūt leido, kad panašūs dalykai ir dar kitos rūšies, sukeltų man šiokių tokių vargų ir taip nepasinerčiau į patogumus, kuriais buvau iš kitos pusės lepinama. Ir panoro Dievas mane iš viso to išvesti labai pagerėjusią sielą. Tai va, tai čia yra skirelio ta dalis, kur Teresė pasakoja apie tai, kaip apsigyveno ponios Luisos namuose ir jos labai susidraugavo. Teresė ten praleido daugiau negu pusę metų ir pasinaudodama šituo ramybės laikotarpiu parašė pirmąją gyvenimo knygos versiją. Pradėjo rašyti savo autobiografiją. Tai dabar mes, kai nuvažiuojam su piligrimų grupėm į Toledą, mes aplankom tą vietą. Pačių ponios Luisos namų negalim ten vidų žeiti, tik iš išorės pasižiūrim, dabar ten restauruoja tokiam fondui priklauso, aš labai tikiuosi, kad atidarys tuos namus ir bus galima ten įžengt, nes Teresiai tai buvo be galo vaisingas laikas. Reiškia, ne tik dėl to, kad jinai geriau pažino va tą išvirkščiąją visuomenės pusę, ar ne, va pamatė, kad kilmingi žmonės, tie jau ponai, kad jie irgi yra iš tiesų tokie labai vergaujantys įvairiausioms normoms. Tai mes dabar nesam ponai, bet jūs pasižiūrėkit, kiek visokiausių įpročių, reiškia madų, kiek mes sekam tokiais dalykais, kiek mes priklausome, kiek mes esame pavergti ir nelaisvi. Tai čia nesijuokim iš tos ponios Luisos, bet į save pasižiūrėkim, ar ne? Ir dabar Teresė, turėdama va ten tikrai tokio pakankamai laisvo laiko tuose ponios Luisos namuose, jinai galėjo apmastyti savo nueitą kelią ramiai, atsitraukusi nuo avilos už 130 km, tai tais laikais čia buvo rimtas atstumas, čia kokias 5 dienas reikėdavo keliauti tais laikais. Bet dabar tai savistabai ją pastumėjo dar vienas susitikimas. Ir čia vėlgi apvaizdos buvo taip patvarkyta, kad šalia ponios Luisos namų, kuriuose apsistojo Teresė, buvo Dominikonų vienuolynas ir Dominikonų bažnyčia, kur Teresė eidavo. Jinai eidavo iš pažinties pas jėzuitus, nes Toledė jau buvo įsikūrusi jėzuitų kolegiją, bet kartu eidavo ir į tą bažnyčią, kuri buvo visiškai šalia, reiškia, praktiškai per nedidelę aikštę, ten kokių 20 metrų pereini ir jau iš karto į Dominikonų bažnyčią pakliūni. Ir ten jis susitiko jai labai svarbų žmogų. Reiškia, Dominikoną, kurį jinai pažinojo iš Avilos laikų ir su kuriuo užsimezgė labai tokia artima dvasinė bičiulystė. Ir dabar, kai aš jums paskaitysiu, kaip Teresė pasakoja apie šitą susitikimą, tai turėkit galvoje, kad būtent šito žmogaus dėka mes turime šitą knygą, kurią skaitome. Nes šitas Dominikonas, trokšdamas geriau pažinti, kokį kelią nuėjo Teresė, jai paliepė, kadangi atliko irgi nuodėmklausio vaidmenį, tai kaip nuodėmklausys turėjo teisę jai paliepti savo pasakojimą užrašyti. Ir gyvenimo knyga yra parašyta kreipiantis į šitą žmogų, reiškia, šitas dominikonas yra adresatas gyvenimo knygos. Ir kai Teresė kartais kreipiasi, jūsų malonybė, tėve, jums rašau ir taip toliau, jinai kreipiasi į šitą dominikoną, o kaip su juo vėl susitiko savo gyvenime, kaip tik tai pasakojama dabar skyreliuose, kuriuos tuoj paskaitysim. Taigi, tai matau, kad jau mes beveik atėjome iki pusės laidos, tai noriu jums priminti, brangus Marijos radio klausytojai, kad klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai, išleido lietuviškai ir su jumis esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir mes skaitome 34 skyrių, kuris yra vienas iš tų centrinių skyrių bloko, kur Teresė pasakoja apie savo svarbiausią atliktą darbą, dvasios kelio viršūnę savotišką, kaip jinai įsteigė Švento Juozapo vienuolyną. Pasiklausykime Teresės. Man ten būnant, turi galvoje Toledą, į miestą atvyko toks vienuolis, labai kilmingas žmogus, su kuriuo prieš daug metų esu kelis kart kalbėjusi. Kartą dalyvavau mišiose jų ordino vienuolynė netoli tos vietos, kur gyvenau. Ir kilo man noras sužinoti, kaip nusiteikusi ta siela, nes labai troškau, kad jis taptų dideliu dievo tarnu. Pakilau ketindama su juo pasikalbėti. Tada pamaniau, kad tai būtų laiko švaistymas, mat jau buvau susitelkusi maldoje, ir ko dabar į tai kišuosi? Tad vėl atsisėdau. Man regis tai padariau gal 3 kartus, pagaliau gerasis angelas įveikė blogąjį. Pasižiūrėkit, matot, kokios derybos vyksta. Dėl svarbių dalykų dažnai taip ir atsitinka, kad mūsų užgriūna abejonės. Ir dėl to Šventas Ignacas mokina, sako, jeigu dvasios įkvėpime priėmėt kažkokį sprendimą, paskui jo nekeiskit, pasistengit įvykdyti. Ar ne? Bet čia aš vėl truputį nukrypau. Taigi, šiuo atveju Teresės abejonėse gerasis angelas įveikė blogąjį ir nuėjusi paprašiau pakviesti tą vienuolį. Jis atėjo į klausyklą su manimi pasikalbėti. Ėmiau jį klausinėti, kaip gyvena, o jis mane, nes daug metų nebuvome susitikę. 6 metus buvo jie nesimatę, tarp kitko. Pradėjau nuo to, kad mano gyvenime teko daug sielos vargų. Jis labai spaudė mane pasakyti, kokie tai vargai. Jam pasakiau, kad ne tokie, kurie turėtų būti žinomi, nei mano pasakojami. O jis pasakė, kad jeigu juos žinojo mano minėtas tėvas Dominikonas, didelis jo bičiulis, tai jis netrukus jam papasakosės, tad aš dėl to neturinti rūpintis. Čia jie kalba, prisimena savo bendrą bičiulį iš Avilos, ten toks Dominikonas buvo Pedras Ibanėsas, kuris kaip tik tai rūpinosi Teresiai padėti įsteigti vienuolyną. Reiškia, Teresės konsultantas dvasios reikalams. Apie jį Teresė pasakojo ankstesniuose skyriuose. Pasirodo, bendras bičiulis yra. Toliau Teresė pasakoja. Ir nutiko taip, kad man regis, nei jo valioje buvo liautis mane klausinėjus, nei manojoje jam to neišpasakoti. Nors paprastai kalbėdama apie šituos dalykus išgyvendavau didžiausią sunkumą ir gėdą, nepatyriau jokio skausmo. Greičiau didelę paguodą. Pasakiau jam tai, kaip išpažinties paslaptį. Man pasirodė, kad jis išmano daugiau nei anksčiau, nors visada jį laikiau labai protingu. Pastebėjau, kokių didelių talentų ir savybių jis turi ir kiek daug naudos jie atneštų, jei tik į save visiškai atiduotų Dievui. Pasižiūrėkit, koks paradoksas. Protingas, dorybingas žmogus, dominikonas, patyrė, su Terese va bendrauja apie tokius dvasinius dalykus. Bet matot, jeigu Terese nori prašyti, kad jisai save visiškai atiduotų Dievui, reiškia, dar nėra savęs visiškai atidavęs. Tas pats paradoksas, kurį jinai pati išgyveno prieš savo atsivertimą, bet mes tuoj prieisim prie to momento dar. Taigi, reiškia, pastebėjau, kokių didelių talentų ir savybių jis turi ir kiek daug naudos atneštų, jei tik į save visiškai atiduotų Dievui. Man taip nutinka jau keletą pastarųjų metų. Vos sutinku žmogų, kuris man labai patinka, tuo jau užsinoriu, kad jis save visą atiduotų Dievui. Ir to trokštų taip karštai, kad kartais negaliu nieko su savimi padaryti. Nors trokštų, kad jam tarnautų visi, kad Dievui tarnautų visi, šitais atvejais, kai žmonės man labai patinka, to trokštų su nepaprastai dideliu užsidegimu. Todėl labai įkyriu viešpačiui maldaudama dėl jų, Su šituo vienuoliu man taip ir atsitiko. Jis mane paprašė labai pavesti Dievui, o to man nereikėjo sakyti, nes aš ir be to negalėjau pasielgti kitaip. Ir dabar Teresė labai taip įdomiai smagiai pasakoja, kaip jinai meldėsi Dievui už šitą dominikoną. Ir štai nueinu ten, kur buvau pratusi vienumoje būti maldoje ir pradedu bendrauti su viešpačiu labai susitelkusi. Bet taip paikai, kaip dažnai su juo kalbuosi, kai nežinau, ką sakau, juk tada pati meilė kalba ir siela būna lyg nesava, tad nepaiso to, kaip labai jis skiriasi nuo Dievo. Meilė, kuria, kaip žino, ją myli jo didenybė, paskatina sielą pamiršti save. Jei atrodo, kad būna su juo ir jausdamasi jam priklausant ir nuo jo neatskirta, kalba nesąmonės. Na, jūs pagalvokit, va, irgi su mylimu žmogum. Ten ir kiškutės, ir stirniukas, ir katiniukas, ir ko tik nebūna, ir ko tik žmogus neprišnekė, ar ne? Ypač su vaikais, nes su mažiukais nesivaržom, ar ne? Vat su didesniais tai jau truputį kitaip. Bet va tas intimumas, artimumas, ir mes būtent tokį intimumą matom Teresės šitam ryšyje, ar ne? Sako, kalba nesąmonės, siela. Toliau Teresė rašo. Prisimenu, kaip liedama gausias ašaras, prašiau Dievą, kad tą sielą labai tikrai patrauktų savo tarnauti. Ir paskui jam pasakiau, nors manau, kad jis yra geras, man to nepakanka, noriu, kad būtų labai geras. Taip ir kalbėjau Dievui. Viešpatie, tu negali man atsakyti šios malonės, žiūrėk, kaip tinka šis žmogus tapti mūsų draugu. Matot, atsiranda mes, aš ir Dievas, mūsų bendras reikalas. Toliau, o koks didis Dievo gerumas ir atjauta, kaip jis nežiūri į žodžius, bet į troškimus ir valią, su kuria jie tariami, kaip jis pakenčia, kad tokie kaip aš šitaip įžūliai kalbėtų jo didenybei, te bus pašlovintas per amžių amžius. Atsimenu, kad tą vakarą per tas maldos valandas išgyvenau didelį sielvartą, pagalvojusi, kad gal esu susipriešinusi su Dievu, juk negalėjau žinoti, esu ar nesu malonėje. Atkritimas. Vis dėlto Dievas ir toliau išlieka tolimas. Ir tas tamsos momentas, jis visą laiką lieka. Ta abejonė, kol esame šiame pasaulyje ir mūsų nuo Dievo skiria šydas, ar ne? Matot, tamsos momentas, didžiulio artumo momentas ir iš karto po jo tamsa abejonė. Rašo Teresė, sielojausi ne dėl troškimo tą žinoti, bet trokšdama verčiau mirti užuot gyvenusi, nebūdama tikra, kad nesumirusi, nes negalėjo man būti skaudesnės mirties nei mintis, kad gal įžeidžiau Dievą. Suspaudė mane šitas skausmas, visai išsekus ir tirpdama ašarose maldavau, kad jis man to neleistų. Tuomet suvokiau, kad iš tikrųjų galėjau pasiguosti ir būti tikra esanti malonėje, nes šitokia Dievo meilė ir tokios jo didenybės malonės dovanos ir siela jo teikiami jausmai niekaip negalėjo derėti su buvimu mirtinoje nuodėmėje. Tai dabar apie šitą ženklą vėliau kalbės kryžiaus Jonas. Kai kalba apie tamsiąją naktį, reiškia, tamsiųjų nakčių yra daug, skausmų, kančių yra daug gyvenime. Bet ne visos naktys grynina. Šitą dalyką yra pasakęs Tomas Mertonas, labai tokie gerai pasakyti žodžiai, geras pastebėjimas. Reiškia, ta gryninanti ir į Dievą vedanti tamsioji naktis yra tik tada, reiškia, yra atpažįstama iš to, kad žmogus labai myli Dievą. Ir čia Teresė va, šitą požymį kaip tik tai išsako. Šitas požymis jai buvo ženklas, kad nebejotų. Kad nebejotų, kad tiesiog priimtų šitą tikėjimo tamsą, kad tai nėra atskirtumo tamsa, kad tai yra artumo tamsa. Bet čia truputėlį nukrypau, kadangi Teresė nuvedė šiek tiek į šalį, tai mes dabar nuėjom, dabar grįžtame. Liko manį pasitikėjimas, kad viešpats įvykdys tai, ko prašiau šitam žmogui. Liepė man perduoti jam tam tikrus žodžius. Dėl to labai sielojausi, nes nežinojau, kaip juos pasakyti. Visada labiausiai kamuojosi, kai tenka perduoti nuo Dievo žinę kitam žmogui, ypač kai nežinau, kaip jis tą priims, o gal iš manęs pasijuoks. Sukėlė man į didelę širdgėlą. Galų gale Dievas mane taip įtikino, kad man regis pažadėjau to nenutylėti ir perduoti, bet labai gėdijausi. Tad tą žinę jam padaviau užrašytą. Ir čia atsitiko labai įdomus dalykas. Pirma pasiklausykim, tada pakomentuosim. Poveikis buvo toks, kad akivaizdžiai parodė, jog tas dalykas iš Dievo. Tada tas dominikonas labai rimtai pasiryžo atsiduoti maldai, nors tą padarė ne tuoj pat. Viešpats norėjo jį gauti sau, tad per mane perduodavo tam tikras tiesas, kurių aš nesuprasdavau, bet jam jos taip tikdavo, kad likdavo apstulbęs. Turbūt viešpats jį paruošė patikėti, jog tai ateina iš jo didenybės, iš Dievo. Nors esu niekinga, labai maldavau viešpatį, kad jau visiškai jį palenktų sau ir paskatintų pasibjaurėti gyvenimo malonumais ir dalykais. Tai bus pašlovintas per amžius. Jis tą įvykdė taip tikrai, kad kas kart, kai su tuo žmogumi kalbamės, klausausi lyg apkerėta. Jei pati nebūčiau to mačiusi, suabejočiau, kad per tokį trumpą laiką Dievas gali suteikti tokių didelių malonių ir taip jį pasiimti sau, kad atrodo, jog jis jau negyvena dėl jokio žemės dalyko. Tai čia yra toks labai įdomus momentas, nes Teresė tapo įrankiu, per kurį įvyko žmogaus atsivertimas. Dabar šitas dominikonas yra Teresės bendraamžis, irgi gimęs 1515 metais, ir štai žmogus jau priėjęs amžiaus vidurį, jau artėjantis link 50, nes čia 45 metai, nu dar ne visai, nes čia mes kalbam apie 1562 metus, tai čia jam yra 47 metai, reiškia lyg ir vienuolis, lyg ir atsidavęs, lyg ir tarnauja, bet ne visai. Kaip Teresė? Kai jinai pasakojo apie savo pačios atsivertimą, prisimena 9 skyriui. Čia ir toks labai svarbus jos knygos skyrius, tuoj sugrįšiu trumpam prie jo. Kartais vadinamas jisai Teresės atsivertimo skyriumi, nes atsitiko du dalykai. Reiškia, jinai pamatė labai žaizdoto Jėzaus skulptūrą ir perskaitė Švento Augustino išpažinimus ir tai ją tarsi atvėrė ją akis. Maždaug, kaip aš gyvenu, ar ne? Žiūrėkit, kaip jinai sako, čia dabar cituoju, grįžau atgal į Teresės 9 skyrių. Mano siela jau gyveno labai pavargus ir norėjo pailsėti, bet jai neleido niekingi jos įpročiai. Ir tada vat po to įvykio rašo, ėmiau taip gailėtis blogai atsidėkojus už tas žaizdas, Jėzaus, jog man atrodė, kad plyšta širdis. Parpuoliau greta jo apsipylusi gausiomis ašaromis, maldaudama, kad jau pagaliau mane sustiprintų ir daugiau jo nebeįžeidinėčiau. Tai čia iš Teresės atsivertimo. O jinai savo ruoštų atsivertė irgi jai padėjo Šventas Augustinas. Prisimenate iš pažinimuose tas garsusis skyrius, kurisai jau kaip ir nori atsiduoti viešpačiui tarnauti, bet vis dar ne šiandien, nu rytoj viešpatį, aš tau tikrai tarnausiu, bet tu dar man duok pasidžiaugti šiandien, va šitai savo mažais džiaugsmais, nu jau rytoj jau kai pulsiu tarnauti. Ir paskui vyksta tas epizodas, kai jisai išeina į sodą ir jau tokio didžiulė įtampo išgirsta, imk skaityk, reiškia kažkoks vaikas žaidžia už tvoros. Ir jisai paima, reiškia, Naująjį Testamentą, paima Bibliją ir perskaito eilutes, kurios perlaužė va šitą pasipriešinimą. Ir tada pats Šventas Augustinas apmąsto, kokie mes esam keisti. Jis tai vadina va tą mūsų nepasiryžimą, va tarsi ir atsiduodi Dievui, tarsi, nu Dieve, aš tavim pasitikiu, nu bet dar ne visiškai, rytoj visiškai patikėsiu, nu šiandien aš dar savo protu šį tą pagalvosiu, ar ne? Taip, tarsi taip, bet vis dėlto dar ne. Va toks mūsų tas mindžikavimas. Ir Šventas Augustinas rašo iš pažinimuose, jums labai labai trumpai pacituosiu, nes čia mes truputį į šoną einam. Iš 8 knygos, 9:21 rašo, kodėl taip yra? Sielai sako kūnui ir jai tuoj pat paklūstama. Sielai sako sau ir jai pasipriešinama. Sielai sako ranka judintis ir yra taip paprasta, kad sunkiai galima atskirti įsakymą nuo jo įvykdymo. Siela yra siela, o ranka yra kūnas. Bet kai sielai sako sielai norėti, ji nėra kas kita, tačiau nevykdo įsakymo, iš kur šis pabaisus reiškinys ir kodėl taip yra. Įsako, kartoju, norėti ta, kuri neįsakytų, jei nenorėtų. O įsakymas nevykdomas, bet ji nori nepilnutinai, tad ir įsako nepilnutinai, nes ji įsako tiek, kiek nori, ir įsakymas nevykdomas tiek, kiek ji nenori, nes valia įsako, kad būtų valia, ir ne kokia kita, o į pati. Vadinasi, jį sako ne visa, ir dėl to įsakymas nevykdomas, juk jeigu jį būtų visa, neįsakytų būti, nes jau būtų. Vadinasi, baisus reiškinys yra ne iš dalies norėti ir iš dalies nenorėti, bet sielos liga. Kadangi pakylėta tiesos, ji pakyla ne visa, nes ją slegia žemyn įprotis. Todėl esama dviejų valių, nes ne viena jų nėra visa ir tai, ko trūksta vienai, turi kita. Ir dabar yra išlikęs kito va Dominikono, to bendro bičiulio Teresės ir šito Garcijos, tėvas Garcija vardas, tėvas Garcija de Toledas, čia kurį jinai susitiko pas Toledo Dominikonus. Tai jų bendras bičiulis Pedras Ibanėsas savo liudyme yra va tokį dalyką papasakojęs, tai čia noriu jums irgi pacituoti, kad jūs įsivaizduotumėte apie kokį žmogų čia eina kalba, nes čia yra tikrai labai svarbus veikėjas Teresės gyvenime. Rašo Pedras Ibanėsas. Tas žmogus niekaip iki galo neapsisprendęs artimai bendrauti su Dievu. Aš galvojau, kad taip daro, nes mudu buvome taip sutarę, todėl neketinau šiuo klausimu grįžti ten, kur tas žmogus buvo. Bet šita šventoji, jis turi galvoje Teresę, kreipėsi į mane ir pasakė, kad jos mokytojas, tai yra Kristus, sakė, kad nuvažiuočiau ten ir perduočiau tam žmogui trumpą žinutę, kuri visa buvo nuo Dievo ir nuo jos. Ir va jau tada, kai nuvažiavo ir perdavė, reiškia, tada tėvas Garcija prapliupo raudoti, kad persmelkė jį iki širdies gelmių, o juk tai tokio kalibro žmogus, kad galėtų pasaulį valdyti, o ne kokia lengvai pravirkstanti moterytė, bet vyras kaip ąžuolas. Tai va čia mes turim priešai save štai tokį žmogų, kurį Dievas pagaliau per Teresę prakalbino, paveikė ir visiškai patraukė į save. Reiškia, žmogaus atsivertimo momentas mums pasakojimas. Ir Teresė džiaugiasi, nes tapo įrankiu. Rašo Teresė. Te laiko jo didenybė jį savo rankoje ir jei toliau taip žengsi priekį, tikiuosi taip ir darys viešpatyje, nes gerą pamatą yra padėję savęs pažinime. Tai taps vienu iš keliausių jo tarnų ir atneš didelę naudą daugybei sielų. Dvasios dalykuose per trumpą laiką jis daug patyrė, nes tokias dovanas Dievas teikia, kada nori ir kaip nori, neatsižvelgdamas nei laiką, nei patarnavimus. Nesakau, kad Dievas tą daro retai, bet kad viešpats dažnai vieniems ir per 20 kontempliacijos metų neduoda tiek, kiek kitiems per vienerius. Jo didenybė žino kodėl. Apsigauname manydami, kad supratimas priklauso nuo metų skaičiaus. Jis negaunamas niekaip kitaip, tik per patirtį. Tad, kaip sakiau, daugelis suklysta norėdami pažinti dvasias, patys jų nepatyrė. Nesakau, kad neturintis dvasios, jeigu yra išsimokslinės, nevadovautų dvasią turinčiam. Tačiau turi žiūrėti, kad ir išorėje, ir viduje prigimtiniuose dalykuose tokį vestų remdamasis protu, o ant gamtiniuose tikrindamas ar atitinka šventą įraštą. Visur kitur tegul nesikamuoja ir negalvoja, kad turi suprasti tai, ko nesupranta, ir tegul negesina dvasios tų, kuriems čia jau vadovauja aukštesnis viešpats, tad jie nėra likę be vyresnybės. Čia Teresė duoda patarimą nuodėmklausiu, nes nu tai yra problema, nes įsivaizduokit, žmogus tiesiog ten, ką žinau, nu, jaunas kunigėlis atėjęs ką tik iš seminarijos ir ateina jam, nu, tokio dvasios kalibro žmogus iš pažinties, vat kaip Teresė, sakykim, ką jam daryt, nu, tai žmogus persigasta, aišku, ar ne, tai Teresė sako, nieko čia baisaus. Reiškia, protų vadovaujantis visiškai galima tokį žmogų pavėdėti, reiškia, tu gali pavėdėti žmogų, kuris už tave yra daug didesnis. Reiškia, visų pirma, pats sakramentas, sakramento tas rėmas padeda, sakramento kontekstas, nes Dievas pats veikia, bet kartu ir tai, ką tu išmokai, tau padeda. Reiškia, elementarus protas, sveika nuovoka tau padeda gerai patarti šio pasaulio dalykuose, o šventojo rašto ir tradicijos, dvasios tėvų pažinimas tau padeda patikrinti, sutikrinti, tu turi medžiagą, su kuo sutikrinti, arba tai, ką tau pasakoja pas tave atėjęs penitentas, va tokio kalibro, ar tai yra pagal Dievo valią ar ne. Viskas gerai, sako Teresė, nesikamuokit, jeigu jums kažkur tai pritruks, pats Dievas padės, ar ne, čia pavėdės, čia jinai ramina nuodėmklausius. Toliau, tegul toks žmogus nesistebi ir nemano, kad tie dalykai neįmanomi, viskas įmanoma viešpačiui, tik tegul stengiasi stiprinti tikėjimą ir nuolankiai priimti, kad viešpats šitame žinojime gali kokią senutę padaryti išmintingesnę už jį, nors ir labai išsimokslinusi. Taip nusižeminęs, jis sieloms ir savo pačiam pagelbės labiau nei apsimesdamas kontemplatyviu, kai toks nėra. Todėl dar kartą sakau, dvasios nepatyręs mažai laimės ir dar mažiau padės laimėti savo vadovaujamam, jeigu neturės labai didelio nuolankumo. Suprasti, kad to nesupranta. Tačiau tai nereiškia, jog toks dalykas neįmanomas. Ir jeigu yra nuolankus, tegul nebijo. Viešpats neleis apsigauti nei vienam, nei kitam. Ir tada Teresė džiaugiasi, kad štai šitas dominikonas, tėvas Garcia, kaip tik ir buvo labai nuolankus žmogus, ir dėl to Teresė, kažkokia moterytė, atėjusi pas jį klausyklą, pas jį kilmingą žmogų, didį dominikoną, čia pažyba ordino, ar ne? Kad va ta moterytė atėjo pas jį klausyklą ir jam pasakė tokių dalykų, kad jam širdis apsivertė. Teresė va džiaugiasi tuo. Šitam tėvui, apie kurį kalbu, viešpats nuolankumo davė daugelyje dalykų, tad jis pasistengė įsigilinti į viską, ką šiuo klausimu galėjo pastudijuoti. Yra labai išsimokslinės ir jeigu ko nesupranta iš patirties, ieško žinių pas tuos, kas jų turi. Tad viešpats jam padeda duodamas daug tikėjimo. Tokiu būdu jis labai padėjo sau ir kai kurioms sieloms tarp jų ir maniškiai. Kadangi viešpats žinojo, kokie vargai mane užgrius, jo didenybė panorės pasiimti pas save kelis man vadovavusius, atrodo pasirūpino duoti kitus, kurie ir padėjo man sunkiuose varguose ir nuveikė daug gero. Viešpats ko ne visiškai jį pakeitė taip, kad jis pats savęs nepažįsta, jei taip galima sakyti, ir davė kūno jėgų atgailoms, drąsos viskam, kas gera ir kitų dalykų. Atrodo taip, tarsi viešpats jį būtų ypatingai pašaukęs, tebus visada pašlovintas. Ir dabar Teresė džiaugiasi tuo, kad reiškia, čia suveikė tos mistinės malonės, ar ne, per ją, reiškia, Dievas pašaukė šitą žmogų. Bet kartu jinai džiaugiasi tuo, kad gavo bendražygį. Ir tai yra be galo svarbu. Pasiklausykim. Degantis viešpaties meilė, kol gyvena, turėtų ieškoti šių sielų. Reiškia, taip pat mąstančių. Jeigu tik tai gali. Didis dalykas, kai ligonis suranda kitą tos pačios ligos ištiktą. Labai paguodžia matyti, kad yra ne vienas. Jie vienas kitam padeda ištverti ir netgi laimėti nuopelnų. Puikiai pridengia vienas kito užnugarį žmonės, jau pasiryžę tūkstančių gyvybių rizikuoti dėl Dievo ir trokštantys rasti galimybę jas prarasti. Jie yra kaip kariai, kurie trokšta laimėti grobį ir praturtėti, tad nori, jog kiltų karas, nes jau žino tik šitaip to pasieksiantys. Toks yra jų darbas – vargti. O koks didis dalykas, kai viešpats suteikia šviesos suprasti, kiek daug laimima kenčiant dėl jo. To neįmanoma gerai suvokti, kol visko neatsižadama. Toliau Teresė džiaugiasi, kad reiškia tą malonę tėvas Garcia gavo būtent per ją. Sako, mačiau ir kokią malonę suteikė man Dievas, leidęs, kad tai nutiktų per mane. Jaučiausi to neverta. Ir galiausiai pasakoja tokį žavų epizodą, kaip jinai kalbasi su tėvu Garcia apie Kristų ir jie būdu tiek myli Kristų, kad iš to džiaugsmo juos pagauna ekstazė. Ir pažiūrėkit, koks grožis. Mačiau Kristų apgaubtą didžiausio kilnumo ir šlovės ir atrodė labai patenkintas tuo, kas čia vyko. Taip man ir pasakė ir norėjo, kad aiškiai pamatyčiau, jog ten, kur vyksta tokie pokalbiai, ir jis esti. Ir kaip jam malonu, kai kalbantys apie jį, taip mėgaujasi. Tai va, tai čia dar nepabaigiau šito skyriaus skaityti. Ta uodegėlė likusią jūs paskaitysite patys, nes ten Teresė pasakoja apie keletą savo gautų pranašysčių. Apie sesers mirtį, sesers vyro mirtį ir kaip jinai jiems padėjo slapčia. Reiškia, padėjo tam pereimui pasiruošti. Na, o dabar jau mūsų laikas baigėsi ir prieš atsisveikindama dar noriu jums priminti, kad klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Kad skaitėme 34-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien tą skyrių su jumis skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad šitos laidos, jeigu norėsite dar kartą pasiklausyti arba pasiklausyti ankstesnių, tai jas galite surasti Marijos radio interneto svetainėje mediatekoje. Ten reikėtų ieškoti rubrikoje Irkis į gilumą. Dabar tėvo brolio Basojo Karmelito Jėzaus Jono ir jų ordino pasauliečių įrašytų laidų jūs irgi galite pasiklausyti mediatekoje, jas surasite rubrikoje Tikėjimo vartai. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu ir jums linkiu Dievo palaiminto laiko su Dievu.